أنا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام yaratib u kishining juftini yaratdi va ikkovlaridan butun olamga er va ayollarni taratdi. Ya'ni yer kurrasi inson bilan to'ldi desek xato qilmagan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo agar Odam alayhissalomni hozir bir tiriltirib shu insonlarni bir ko'rganlarida shu insonlar Odam alayhissalomdan yaratilganligi bilan xabardor qilinganlarida albatta bir ajablangan bo'lsalar kerak edi. Alloh subhanahu va taolo insonni mukarram maxluq qildi. Va insonni mukarram maxluq qilibgina qo'ymasdan tamomiy mavjudotni shu inson uchun yaratdi. Insonni bo'lsa bu mavjudot uchun yaratmadi. Balki insonni yakka Allohgagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. Astaizu billah va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Aksar ulamolarning fikri bilan payg'ambarlarning avvali Nuh alayhissalom va oxirlari Muhammad alayhissalom. Nuh alayhissalomgacha odamlar bir ummat edi. Kana nasu ummatan wahida. Ya'ni ularda bir hech qanday ixtilof yo'q edi. Ular Allohning Odam alayhissalom va u kishining Nuh alayhissalomgacha bo'lgan zurriyotiga fitrat bilan bildirgan tavhidi asosida yashashardi. Ya'ni odamlar bir ummat edi. Nuh alayhissalomning davrida shirk boshlandi. Nuh alayhissalomni masxara qilishdi. Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalom va u kishiga ergashganlarni kemada saqladi va tamomiy obod qilgan yer kurrasini botqoqqa botirib tashladi. Mana bu Nuh alayhissalomga ergashgan ozgina kemada salomat qolgan jamoadan insoniyat ikkinchi bor ko'paydi. Nuh alayhissalomdan Muhammad alayhissalomgacha bo'lgan payg'ambarlarning hammalarini ummatlari bilan bo'lgan husumatlari yakka Allohga ibodat qilish va yakka Allohga ibodat qilmaslik masalasi deydi. Mushriklar, ya'ni Nuh alayhissalom davridan boshlangan mushriklar Allohni inkor qilmasdi. Allohni bor deyshardi. Allohni koinot yerni yaratuvchi degan sifatiga tan olishardi. Alloh subhanahu va taolo o'ldiruvchi va tiriltiruvchi, Alloh subhanahu va taolo rizq beruvchi va Alloh subhanahu va taolo koinot yerni boshqaruvchi, tarbiya qiluvchi deb hatto rububiyat sifatiga ham iqror edi. Alloh subhanahu va taologa ibodat qilmasdan qo'yishgan emas edi. Allohga ibodat qilishardi. Lekin faqat Allohning o'ziga ibodat qilishmasdi. Shu ibodatlarida Allohga boshqa narsalarni ham sharik qilishardi. Mana shu xususda payg'ambarlikning asli mag'zi shundan iborat. Şu şirk bilen küreştir biraderler. Biz, bizim mağrurlantırmaslik gerek Allah'ın barligiga ikrar bolishligimiz. Bizim mağrurlantırmaslik gerek hullas Nuh aleyhisselam devriden tartıp ta Muhammed aleyhisselam'ın devride bulgen müşrikler ten algen sıfatlarını ten alışlık bizi mağrurlantırmaslik gerek. Madami ki bizde yekke Allah'ın özge ibadet kılıç sıfatı tapılmasakken biz La ilahe illallah kelimesini aytuvchi ve şunga e'tiqod qiluvchi ve şunun amelini hayatta tatbik qiluvchi kişiler cümlesinden bulalmayız biraderler. Agar yakka Allohga bo'lgan ibodat ma'nosini biz doim darsimizda takror qilaveramiz. To'yinki odamlar buni o'zlariga birlamchi haqiqat ekanligini bilib olishmaguncha. Yana takror aytamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib jo'natilindilar, o'tgan payg'ambar birodarlariga o'xshagan yakka Allohga ibodat qilishlikka da'vat qilishlik uchun. Makka mushriklariga la ilaha illalloh kalimasini aytinglar. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh dedilar. Hamma payg'ambarlarning Qur'oni Karimda bizlarga bayon qilingan suralarga murojaat qilar ekanmiz, hammalari yaqov ubudulloha malakum min ilahin g'ayru. Alla ta'budu illalloh. Ani ibuduhu wattaquhu va ati'un. Mana shu oyatlarni tashkil qiladi. Ey xalqim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'q dedilar. Yakka Allohgagina ibodat qilinglar. Allohga ibodat qilinglar, Allohga taqvo qilinglar, menga itoat qilinglar. Mana bu buyruqlar payg'ambarlarning asl da'vatlarining mag'zi shundan iborat. Shuning uchun odamlarning Allohni xoliq, roziq, muhyi va murabbi sifatlarini tan olishlikning o'zi ularni mu'min sifati mu'minlar jamoasiga olib kira olmaydi. Balki yakka ma'budning o'ziga ibodat qilishar ekanlar, boshqa narsalarni sharik qilmasalar, shundagina la ilaha illalloh kalimasini aytuvchi mu'minlar jumlasidan hisob bo'lishadilar. Tauhid ikki qismdir. Birinchi qism hozirga aytgan xoliqiyat, rububiyat va roziqiyat sifatlarida Allohni yakka deb bilish. Ya'ni yakka Alloh bizga rizq beradi. Yakka Allohgina bizlarni yaratuvchi, yakka Allohgina bizlarni tarbiya qiluvchi degan sifatlarini tan olishlik. Albatta bu sifatlarni tan olishlikdan chora yo'q. Tauhidning ikkinchi qismi va asosiy qismi va payg'ambar risolatining tub ma'nosi ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilishlikdir. Buning ma'nosi ibodat turlarini hammasini Alloh subhanahu va taologa qilishlikdir. Ibodat biz tauhid haqidagi so'zlarimizni ko'pini avvalgi darsimizlarimiz bilan kifoya qilamizda ibodatning turlari. Birinchi e'tiqodiy ibodat. Bu ibodatning asosidir. Ya'ni e'tiqodiy ibodat deganda mu'min kishi yagona tarbiyat kunanda yaratishlik va boshqarishlik shu zotgagina xos bo'lgan manfaat yetkazish, zarar yetkazishlik o'zining qo'lida bo'lgan, shariki bo'lmagan va u zotning huzurida bu zotning iznisiz hech kim shafoat qilmasligini qila olmaydigan zotni tan olishlikdir. Va haqiqiy Ma'bud bu zotdan boshqa ma'bud yo'q deb tan olishlikdir. Va ilohiyat, uluhiyat sifatlarining boshqalarini hammasini tan olishlik e'tiqodiy ibodat jumlasiga kiradi. Lafziy ibodat. Lafziy ibodat kalimai tavhid, ya'ni la ilaha illalloh kalimasini nutq qilishlik. Kim yuqoridagi sifatlarga e'tiqod qilsa-yu, kalimai tavhidni aytmasa, u o'zini islom jihodlarida qonuniy molini saqlay olmaydi. Chunki mu'min kishi o'zining qalbidagi e'tiqodni til bilan isbotlanishligi kerak. Bu aniqroq qilib aytganimizda iblis Allohning rububiyat, xoliqiyat, xullas uluhiyat sifatlarini tan olardi, lekin u iqror bo'lmadi. U shu so'z, ya'ni nutq qilmadi. Allohning buyrug'iga bo'ysunmadi. Bu odamning kalimai tavhidni nutq qilmagan odamning bu iymoni islomda qabul bo'lmaydi, birodarlar. Albatta nutq bo'lmoqligi kerak. Islom hukmida uning qoni moli saqlanmaydi. Badaniy e'tiqod, badaniy ibodat. Badaniy ibodatga bu namozdagi qiyom, ruku, sujud, mana bu namozlardagi shu narsalar kiradi. Avvalgi biz lafziy bo'lgan ibodatni yana bir takror qilishimiz kerak. Agar lafz bilan kalimai tavhidni aytsa-yu, e'tiqod qilmagan bo'lsa, bu munofiqlarni qilgan ibodatiga o'xshagandir. Munofiqlar tili bilan tan olishardi, e'tiqod qilishmas. Badaniy ibodatga mana namozdagi qiyom, ruku, sujud va badan bilan bajariladigan ibodatlar kiradi. Badaniy ibodatlarga roza, haj amallari, tavof, mana bu narsalar hammasi badaniy ibodat jumlasiga kiradi. To'rtinchisi moliy ibodatlar. Moliy ibodatlar o'zining molini bir qismini ajratishlik. Moliy ibodatlarning mana boshqa ibodatlar ham ba'zilari farz, ba'zilari nafil bo'lganga o'xshagan, moliy ibodatlarda ham mana farziki zakot ibodati bor. Boshqa bir ibodatlar farzdan boshqa ibodatlar, vojib, mustahab, bu mollarda ham bu ibodatlar bor, badanda ham bor, fe'llarda ham bor, so'zlarda ham borki, ba'zi bir ma'sur bir kalimalar bilan zikrlarni ifodalashlik bu farzdan tashqari bo'lgan ibodatlar jumlasiga kiradi. So'z bilan bajariladigan. Misol qilib olganimizda mol ibodatlari o'zini ixtiyori bilan nafaqa qilishlik, badan ibodatlari ixtiyori bilan nafil ibodatlarni bajarishlik, namozlarni. Fe'l ibodatlari o'zining masalan badani bilan o'zining ba'zi fe'llarni bajarishlik, ixtiyoriy fe'llarni. So'z bo'lsa, mana aytib o'tganimizdek, ba'zi bir ma'sur duolarni o'qishlik bu ibodat bo'ladi. Lekin shu ibodatning to'tta turi inson o'zi tomonidan ixtiro qilingan bo'lmasligi shart. Chunki ibodat Alloh Rasuli tomonidan ta'lim bo'ladi. Ya'ni bir kishi e'tiqodiy ibodat deb yoki lafziy ibodatni yoki xususan badaniy ibodatni yoki moliy ibodatlarni o'zi qalbini qo'yishlikka haqqi yo'q, modomiki o'zini inson ekanligini tan olsa. Modomiki na'uzubillah uluhiyatni da'vo qilmasa, uning haqqi yo'qdir buni qalbini qo'yishlikka. Buni qalbi o'zgarmas qalb bilan qurilgandir. Ba'zi vaqtlarda namoz o'qishlik ibodat bo'lsa, ba'zi vaqtda namoz o'qishlik gunoh bo'ladi. Masalan, kun chiqayotgan vaqtda biz namoz o'qishlikdan qaytarilganmiz. Kun chiqayotgan vaqtda bir odam nafil namoz o'qisa, bu vaqtda bu qaytarilgan amalni qilgan bo'ladi. Shuning uchun qiyom vaqtida, kun tikka turgan vaqtda agar bir kishi namoz o'qisa, bu vaqtda makruh amalni qilgan bo'ladi. Ya'ni gunohkor bo'ladi. Bir kishi ayit kuni ayidi qurbon bo'lsin, id Ramazon bo'lsin, shu kuni roza tutsa, nafr roza tutsa, bu odam makruh amalni qilgan bo'ladi. Shuning uchun ibodatlar o'zining qalbida bo'lmas, o'zining o'zgarmas qalbida bo'lmoqligi kerak. Inson tarafidan o'zi ixtiro qilib olingan bo'lmasligi kerak. Bir kishi aytmasinki, ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikran kaseera. Allohni ko'p yod qilinglar degan deb o'zi maxsus zikrlarni to'qib olishlikka haqqi yo'q. Agar ko'p zikr qilganda bu degan buyruqni biz o'zimiz to'qib qilaveramiz. Ko'p zikr aytmoqligimiz kerak desa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'p zikr aytmagan kishi deyishlikka to'g'ri keladi. Chunki u kishi zokirlarning ustozidir. Bu kishidan ortiq bir kishi zikr ayta olmaydi. Shuning uchun u kishi aytgan, u kishi o'rgatgan qalbdan tashqariga chiqishlikka haqqi yo'qdir. Shuning uchun ibodatlarning mana bu aytgan to'rtta turi o'zgarmas qalbda bo'lmoqligi kerak. Ba'zi bir kishilar Allohni ko'p zikr qilinglar degan bo'lib, mana bu narsani o'zlaricha to'qib olishlikka hech kimga haqqi yo'qdir. Shuning uchun ma'sur duolarni o'rinda aytishlikka, qaysi bir duolarni qaysi o'rinda aytgan bo'lsalar, mana shunga e'tibor bermoqligimiz kerak. Shunda biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga o'zimizni taqlid qilib shu kishiga ergashsak, shunda eng katta zokirlardan bo'lamiz. Mabodo bir kishi umri bo'yi roza tutgan bo'lsa, nafr roza tutgan bo'lsa, bu odamdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tutgan kunlarda roza tutgan odam afzaldir. Dushanba, payshanba kuni va oydin kechalarning 3 kunida roza tutgan o'tgan kishi umrbod roza tutgan odam mumkin vallohu a'lam agar o'zida shu eng katta ibodat deb e'tiqod qilgan bo'lsa vallohu a'lam savob olmaydi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dushanba kuni tutganlar, payshanba kuni roza tutganlar va oydin kechalarda tutganlar deb mana Ramazondan keyingi Eidni o'tkazib 6 kun tutishlikka targ'ib qilganlar deb tutsa, hadislarda ko'rsatilgan buyruqlarni qilgan bo'lsa, bu odam eng katta savobli ishni qilgan bo'ladi. Chunki eng ko'p roza tutishlik afzal degan odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan men yaxshiroq amal qildim degan da'voni qilishlikdan boshqa narsa emas. Bizlarning xatoimiz shu yerda birodarlar. Biz musulmonlarning ko'plari xatoni mana shu tarafdan ko'p odashadilar. Inson o'zicha ibodatning turini tuzib olishligi bilan xatoga yo'l qo'yadi. Biz nafl namozlar o'qishlikka buyurilgan qatorda ba'zi vaqtlarda nafl namoz o'qishlikdan qaytarilganmiz. Nafl rozalar tutishlikka buyurilishlik qatorida ba'zi kunlarda nafl roza tutishlikdan qaytarilganmiz. Shu narsani yaxshi bilmoqligimiz kerak. Demak, ibodat turlari muqarrar bo'lar ekan. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarning hammalarini avvallardan to oxirlarigacha ibodatni faqat Alloh subhanahu va taologa qilishlikka da'vat qilishlik uchun yubordi. Chunki Makka mushriklari, ya'ni Allohni bor degan mushriklar, Allohni rizq beruvchi degan Makkadagi mushriklar deb tan olgan, Allohni o'ldiruvchi va tiriltiruvchi sifatini tan olgan va Allohni koinoti yerni yaratgan va boshqarib turuvchi deb tan olgan Makkadagi mushriklar la ilaha illalloh deylar deyish xitobiga loyiq bo'lishdi. Bular Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning la ilaha illalloh degan kalimalarini yaxshi tushunishadilar. Va shuning uchun ham ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ajitana lin'abudalloha vahda yakka Allohni o'ziga ibodat qilishligimiz uchun shunga bizni chaqirib payg'ambar bo'lib keldingmi deydi. Ular arab edi. Ular arab tilini yaxshi tushunishardi. Ular bu kalimaning tagida nima bekinib yotganligini bilishardi. Agar la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishlik bilan bu tarafdagi hayotda boshqa ishlarda omon-omon bo'lib yurishlik bo'lganda payg'ambarlarning da'vati qanday oson bo'lgan bo'lar? Qanday odamlar bunday la ilaha illalloh kalimasini aytmagan odam yer yuzida qolmagan bo'lardi, magar dahriylar qolardi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ning hadisi muboraklarda agar la ilaha illalloh kalimasini tarozini bir pallasiga qo'ydingiz-a va koinotni yer hamma mavjudotni ikkinchi pallaga qo'ysa la ilaha illalloh og'ir keladi dedilar. Agar shu aytib qo'yishlikni o'zi bo'lganda bunchalik qiymatli narsa bo'lmasdi birodarlar. Hasan al-Basriyning Alloh subhanahu va taolo insonga la ilaha illalloh kalimasini bildirishlikdan ko'ra katta ne'mat bermadi degan so'zlari uning ma'nosi nima degan bo'lardi? Agar la ilaha illalloh kalimasini aytib qo'yishlikni o'zi bo'lganda. Ibodatning turlari mana birinchi duo. Takror darslarimizda aytyapmiz, yana aytamiz. Duoni agar Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qilsak, ibodatni faqat Alloh subhanahu va taologa qilgan bo'lamiz. Agar duoni boshqa narsalarga qilsak, xoh mozorlar, xoh daraxtlar, xoh tog'lar, xoh buloqlar, xoh boshqa maloikalar, xoh bir jin, boshqa narsalardan biz madad so'rasak, duo ya'ni ibodatni boshqa narsaga qilgan bo'lib, shirk bo'ladi-da Alloh subhanahu va taolo buni kechirmaydi. Agar bir kishi buni aytsa-ki, men ibodat qilayotganim yo'q, ya'ni sajda qilayotganim yo'q, duo qilyapman desa, ibodatning ma'nosini tushunmaydi. Duo, ad-duo muhul ibada. Ibodatlarning turlari istioanat, yordam so'rash. Agar Allohdangina yordam so'ratsa, bu narsa ibodatni Allohning o'ziga qilgan bo'ladi. Lekin shuni takror aytamiz, ta'avun bilan istioanatni farqini bilishimiz kerak. Ta'avun o'zaro bir-biriga inson o'zining imkoniyat doiralarida yordam berishligi. Bu narsaga biz ma'murmiz bir-birimizga yordam berishlikka. Bir-birimizdan yordam so'rashga ma'murmiz. Ammo istioanat Allohdan boshqadan so'ralmaydigan yordamni boshqadan so'rashlik. Mana bu va idasta'anta fasta'in billah. So'rash ham shunga o'xshagan va idasa'alta fas'alillah. Allohdan boshqadan so'ralmaydigan narsani boshqadan so'rash bu narsa shirkdir. Nazr ibodatdir. Agar nazrni Alloh subhanahu va taologa qilsak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz. Agar boshqa narsalarga qilsak, ibodatni boshqa narsaga qilgan bo'lamiz. Zabh ham biror bir hayvonni qurbon qilib so'yish ham ibodat. Buni Alloh subhanahu va taologa qilsak, ibodatni Allohga qilgan bo'lamiz. Boshqa narsaga qilsak, nima bo'lishligidan qat'i nazar, bu narsa ibodatni boshqa narsaga qilishlikdir. Shuning uchun ham bizning shu vaqtdagi ko'p e'tiqodlarimizda xatolarga yo'l qo'yilganligini qo'yilishligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bayon qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam yahud nasorolarning yo'liga kirib ketib qolishlikdan ogohlantirdilar. لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة قالوا اليهود والنصارى قال فمن sizlar o'zingizlardan ilgariga toifalarning yo'liga ergashib ketasizlar oyoq kiyimining bir poyi ikkinchi poyiga barobar bo'lgan miqdorda xuddi o'zi bo'lib qolasizlar dedilar. Yo Rasululloh yahud nasorolarni aytyapsizmi deganlarda kim aytyapman bo'lmasan dedi. Ba'zi rivoyatlarda lataxuzanna hadhihi al-ummatu ma'khadha al-umam qablaha shibran bi shibrin va zira'an bi zira'in qalu faris va rum qala faman in-nas illa ulaika Bu ümmet dediler. Yani İslam ümmeti dediler. Ötken özden ilgergi ümmetlerinin üşlegen ornun üşleydi. Huttu karışma karış, gezme gez. Yani hemen herkes doğru kip kaladı dediler. Ya Resulallah Pars Rumlarına ekersiz mi dediler. Yani Mecusi ve Nasaralarına ekersiz mi dediler. Diğerler de adamlar de şüleme etmezsen kime ekersin dediler. Huzeyfet ibn-ül Yamani ak meyde taşını aldılar. Meyde taşını aldılar da keftlerce koydular. Eydiler ki inne hada dine karistaba'a iza'ata hadihil hasad dediler. Bu din mene şu atbaq taşını tınıklı gideka tınıkdır dediler. Sümme akada keffen min turabin. Kegin yana bir keft bu kollarge koyup bir keft tıprağını aldılar da فَجَعَلَ يَذُرُّهُ عَلَى الْحَسَادِ Şunu üstüge şundeyi kılıp seyfip kömdüler. Hatta ve raha. Ali kolları dege meyde aktaşını bekittiler. Bekittiler ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪يهِ لَيَج۪يُنَّ اَقْوَامٌ لَيَج۪يَنَّ اَقْوَامٌ يَدْفِنُونَ هَذَا الد۪ينَ كَمَا دَفَنْتُ هَذَا الْحَسَادِ Şundeyi adamlar keledi ki bu dinni mana shu mayda toshda hozir ko'mib qo'ydim tuproq bilan shunaqa yorug' tiniq bo'lgan narsani tuproq bilan bekitadigan toifalar keladi dedilar. Wala taslukunna tariqal ladina kanu qablakum hizval qudrati bil qudrati va hizval na'li bin na'l. Va o'zingizlardan ilgarigi odamlarning yo'liga shunday poyma-poy ergashib ketasizlar dedilar. Huzayfatun Yamoni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den uluk sahabalar kalıştılar. Bu sahabalar içi de Ebu Darda radiyallahu anhu hakim sahabalardan. Ukşettiler ki لَوْ خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme اِلَيْكُمْ مَا عَرَفَ شَيْئًا مِمَّنْ كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ اِلَّا صَلَاهُ Agar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır sizlerinin aldığılardan çıkıp olsa dediler. Kaçan? Ebu Darda sahabalardan, sahabalardan hali bor vakti de. Şu vakitte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır tırılıp kirip aldığılarda çıkkanları da özlerinin devirlerdeki nerselerden, namazdan başka nerselerini bilip tanımazdılar. Bir de, min abdigen nerselerini işine ses kamak diyor, namaz kaptı halas dediler. Menga Abu Vail degan kishi aytdi deydilar. Avzoiy eng ulug' tobiinlardan bu kishi Ya Sulayman dedilar. Mashabbahtu qurra'a zamanika illa bi ghanamin. Ra'at himdan faman ra'aha dhanna annaha samina wa idha dhabahaha lam yajid fiha shatan samina. Ey Sulayman dedilar Avzoiyga qara. Men seni zamoningdagi qorilarni, ya'ni o'zlarini dinni bildim deb yurgan odamlarni bir nordon narsani ko'p yeb, suvni ko'p ichgan bir qo'yga o'xshataman dedilar. Biroq ko'rsa buni hozirgi vaqtda ham bozorga chiqib ketayotgan qo'ylarga nordon sho'r narsani yeb, suvni ko'p ichirib chiqadi. Mana bu narsani faman ro'aha hali qo'yni ko'rgan odam bu juda semiz qo'y deydi. Lekin uni soyib ko'rsa, ichidan hech narsa chiqmaydi. Shunga o'xshataman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mana bu sahobalardan bu rivoyatlar, tobiinlardan Hasan al-Basri aytadilarki, "Law anna rajulan adraka salaf al-awwal" Birinci salafi solihinlarni agar topganda bir kishi summa bu'isal yawma bugun tirilganda ashu davrni zamoni saodatni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni davrini topib hozir tirilganda ma arafa minal islami shay'an islomdan biror narsani topolmagan bo'lardi. Va wada'a yadahu ala khaddihi. Qo'llarini shunday yuzlarga qo'ydilar xijolat bo'lganlardan. Va aytlarki illa hadhihi salah, ammo shu namoz qoluvdi dedilar. Shu namozni topardi dedilar.
ثم قال أما والله لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحبا دين يدعو إلى دينه فعصمه الله من ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم يتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما ليعوض أجرا عظيما يعني شو معنى أنا اتلر كي أجر سلف صالح لن تبكن أدام حاضر ترلغن ده شو نماز دم بشكن أشتن تقل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لين حديث مبارك لرباركي بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء إسلام غريب بولب باشلنجا وغريب لكي قيتلا أول جي باشلنجا دقا غريب لرغة جنة بسندل غريب لر كم لر غريب لر طاخشة زنا masiyat maskuruvchi ichimliklar ichib yurgan gunohlar qilib yurgan yigitlar ichida qanday qilsam Allohni rozi qilar ekanman qaysi amalim sunnatga muvofiq bo'layapti ekan qaysi amalim bid'at bo'layapti ekan deb har bir hayotida o'zini tekshirib yashayotgan kitobi sunnatga o'zini muvofiq qilishlikka urinayotgan yigitlar fohishaboz bid'atlarga cho'mgan butun zino mast qiluvchi ichimlik kashandalik shuni ichida yashayotgan yigitlar ichida g'aribdir g'aribdir u chunki uni hayotni gashtini bilmayotgan ahmoq deb qaraydi unga bu qanchalik ularga qalbi bilan ey birodarlar haqqa yuringlar desa uni tushunmaydi hayotni gashtini bilmayotgan nodon deydi unga qarab g'arib mana shu yigitdir G'ariblar kimlar? G'ariblar qariyalar. Sunnatga o'zini muvofiq qilishlikka harakat qilyapti. Qanday qilsam kitobi sunnatga muvofiq yashayman ekan deyapti. Qaysi amalim sunnat ekan, qaysi amalim bid'at ekan? Sunnatni hayotimga tatbiq qilib, bid'atdan ehtiyot bo'lay desa, qarigan vaqtida aynidi bu deb xitob qilyotgan qariyalar ichida g'aribdir. G'arib bu odam hayotga qabrga borgan sarim o'zimni tozalay deb uringayotgan qariya butun bid'atlarga cho'mib yashayotgan uning gapini tushunmaydigan bu nimadan gapiryapti deb tushunmayotgan xususan qarigan vaqtida bedavo bo'lgan odamlarning ichida sunnat haqida gapirsa bu hayotni gashtini bilmay qariganda shunday bir sovuq odam bo'ldi deb turgan qariya g'aribdir G'ariblar kimlar? G'ariblar bolalik vaqtida hamma o'yin kulgiga berilganda qanday qilsam Allohning kitobini yod qilar ekanman? Shariat meni shariat ilmlarini o'rganmoqligim kerak. Men shariat bu ertaga qiyomatda mas'ul bo'laman deb yoshlik vaqtida o'zini Allohning ibodatiga mashg'ul qilayotgan bolalar butun o'yin kulgi ertamandan kechgacha o'yinga g'arq bo'lib yurgan bolalar ichida g'aribdir. Chunki buni nima bu hayotdan mahrum bo'lib yashayapti deb tushunadi uni. G'ariblar kimlar? O'zini oilasini shariatga muvofiq yurishligiga targ'ib qilsa, farzandlarini shariatga muvofiq yurishlikka targ'ib qilsa-yu, ayoli aytib tursa-ki, siz zamondan orqada qoldingiz deb tursa, bu farzandlari uni tushunmasa siz faqat gapingiz oxiratdan boshqa gapingiz yo'q desa mana bu oilani o'zida bu odam g'aribdir agarchi u har qanday dunyosi bo'lsa ham har qanday uni bolalari uni borgan sari bu dadamizni yaxshi kiyimlar bilan bir aldab turmasak bo'lmaydi deb yaxshi taomlar olib kelib turmasak yana oxiratdan gapirib qoladi deb tursa mana bu ota ham g'aribdir birodarlar G'arib kim g'arib? Farzandki haqiqiy islomni qanday qilib amal qilsam bo'lar ekan? Qanday qilsam islomga muvofiq yasharmikinman deb turibdi-yu, shunda otasi, "Sen mendan bo'lganmisan? Nimaga yoshlarga o'xshagan o'yin kulgilarga bir g'arq bo'lmaysan? Nimaga sen bo'lmagan yigitlarga o'xshagan mana u to'ylarda mast qiluvchi ichimliklarni ichib, bunday yigitlik davrini surmaysan deb xitob qilib tursa, onasi senga nima bo'ldi, mana bu o'yin kulgulardan voz kechib sen butun hayoting mana bunday, butun o'zingni saqol qo'ygan, mana bunday sen butun islomdan boshqa gaping yo'q bo'ldi seni, deyotgan farzand ham g'aribdir. G'arib hammasidan ham g'arib. Hozirgi vaqtda o'zini qanday qilsam sahobalarning ayoliga o'xshayman ekan, qanday qilsam azvoji mutahharotlarning hayotiga meni o'xshar ekan deb o'zini ziynatini bekitib, o'zini gunohlardan saqlab, o'zini nomahramlarga ko'rsatmaslikka harakat qilib, o'zini hijobga olib turgan vaqtda ko'chalarda masxaralarga duchor bo'lgan, o'zining iymoni bilan ertaga qiyomat kuni Alloh bizdan so'raydi deb o'zining farzandlarini islom yo'lida tarbiya qilishlik bilan o'zini mashg'ul qilgan ayol, undan ham g'arib bog'i shuki, yosh turib hali qiz bolalik vaqtida o'zini hijob bilan yurishlikka, o'zini qanday qilsam Alloh rozi bo'lar ekan, bu gunohlardan o'zimni tiymoqligim kerak, ziynatlarimni bekitmoqligim kerak deb o'zining har bir amalini muslima ayollarga o'xshatgan va tarixdagi kamolot hosil qilgan ayollarga ergashlikka harakat qilib, jamiyatda turgan fohishaboz, buzuq ayollarga kulgi bo'lib yashayotgan e'tiqodli muslima qiz va ayollar haqiqiy g'aribadir. Chunki ularga haqni gapirgan sari masxaraga duchor bo'lib yashaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ariblik g'ariblarga jannat bo'lsin deganlarning siri ham shu bo'lsa kerak. Chunki g'arib o'zining hayotida nihoyat darajada mustahkam bir suyanchiqqa suyanmas ekan, u tashqi muhitdagi har xil zarbalarga ta'sirlanib o'zining haqiqiy e'tiqodidan ajralib qolishligi nihoyatda osondir birodarlar. G'arib kim yana? G'arib o'zining hayotini hammasini johiliyat bilan o'tkazgan, fisq fujur bilan o'tkazgan, birdan islom da'vatini eshitib turib islomni mahkam ushlagan va shu kunidan tamomiy hayotini islomga tatbiq qilishlikka uringan, shunda o'zining eski qadrdonlari unga kulib, senga nima bo'ldi, sen tuzig'i odam eding, birdaniga bunday bir majnun sifat bo'lib qolding degan vaqtda, ey senlar men topgan lazzatni bir tatiganingda desa, u nima lazzat bor bu shu yurishingda, majnun sifat yurishingda deb xitob qilib turgan vaqtda, bu g'aribdir haqiqatda. Mana bu g'urbatda yashayotgan kishi kambag'al kishi emas birodarlar. To'g'ri, kambag'al kishi ham g'arib, lekin u g'ariblik hech narsa emas. Ma'naviy tarafdan g'arib bo'lgan odam, odamlarga yaxshilikni shunchalik xohlasangiz, sizga shunchalik yomonlikni xohlasa, sizning qalbingizda tozalikni tushunmay tursa, bu odam haqiqiy g'aribdir. G'ariblarning ichida bu umumiy g'ariblar birodarlar. Bu g'ariblarning ichida bir g'arib borki, u kitobi sunnatni mukammal biladi, Qur'onning buyruqlarini to'g'ri tushunadi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklarini to'g'ri tushunadi va ulamolar o'rtasida kitobi sunnatga chaqirgan vaqtida ular buning maqsadini bilib turadi, haq ekanligini biladi, lekin ular o'zlarining soxta obro'laridan mahrum bo'lib qolishligini bilib turib haqqa qarshi chiqqan vaqtida, mana bu odam butun qalbi bilan ularni to'g'ri yo'lga chaqirsa, ular bunga har xil tuhmatlar toshini otib, har xil laqablar qo'yib turgan vaqtdagi haqiqiy olimlar bu g'ariblarning ichidagi eng birinchi g'aribdir birodarlar. Chunki bu bilib turgan odamlarning qarshiligini ko'rib, ularning tez kunda qiyomat kuni bilib ilmiga amal qilmaganligi uchun ichaklarini tortirib buni azob berishliklarini hammasini bilib turib, shunchalik o'zlarini vijdonlarini pachaqlab shu haqqa qarshi qilib turgan vaqtida bu kitobi sunnatni bilib turgan odam bunga hech chidolmaydi birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islomni olib kelgan vaqtda nahotki shuncha odamlar bilmaysan, sen bilib qoldingmi deyishgan. G'arib bo'lib ko'ringan din. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'arib bo'ldilar. Qarindoshlari ichida g'arib bo'ldilar. U kishi butun olam ichida g'arib bo'ldilar. Bolalar butun rahmatan lil olaminni toshbo'ron qilib o'ynashdi, kulishdi. G'arib bo'ldilar. Va hamda u kishini butun Muhammad Amin deb laqablangan kishini tanishmadi. Lekin u kishi Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan vahiyni yetkizardilar. Va shu odamlarning bilmasdan u kishiga qarshi bo'layotganliklarini bilardilar. Va ularni duoibat qilmasdilar. Ular qanchalik azobni kuchaytirsalar, bu kishi shuncha rahmdilliklarni kuchaytiradilar. Mana bu kishi g'arib bo'lib yashadilar. Islom g'arib bo'ldi. Islom odamlarga notanish bo'lib ko'rindi. Bir ajib narsa bo'lib ko'rindi. Hozirda ham ko'p kishilar g'aribki birodarlar. Haqni ba'zi odamlarga aytib tushuntirishlikni qaysi tarafdan boshlasam ekan deb qiynaladi. O'zining ota-onalarining qarib qolganligini ko'rib, tez kunda dunyodan ko'z yumganda shu shirklar bilan o'tib ketib qolsa, abadiy azobda qolishib ketib qoladi deb bilsa-yu, shuni tushuntirishlikka harakat qilsa, ular senga nima bo'ldi, bu aylishing qaydan paydo bo'ldi deb tursa, bu farzand juda g'arib tur birodarlar. Chunki vaqt oz qolgan ko'p qari kishilarga. Lekin bir tomondan g'arib bo'lishligi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan jannat bo'lsin bu g'ariblarga degan xitobni eshitishlik bilan bu saiddir, bu baxtlidir bu. Shuning uchun ham bir haq narsani bayon qilingan vaqtda birodarlar, xususan ko'p yoshlar hammanglar g'ariblikni ixtiyor qilinglar. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Ruhan tushkunlikka tushmaslik kerakki, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalari bizga mana bu narsani. Mahallada g'arib bo'linglar, shaharlarda g'arib bo'linglar, chunki haqqa chaqirishlik bilan g'arib bo'lmoqimiz kerak. Bu odamlarning turgan zalolatlari, turgan yashayotgan botillari bir daqiqada birodarlar bu yo'qib ketadi. Haq ro'barusiga chiqquncha zalolatning umri bo'lib turadi. Haq ro'barusiga chiqqan vaqtida Alloh subhanahu va taolo albatta haqqa madad beradi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan g'ariblarga mana jannat bo'lsin.
Min fadlik iqlib ash-shariq.
Makkadan Madinaga hijrat qildilar. Hijrat qilganlarida ansorlar kutib olishdilar. Tarixda misli ko'rilmagan muhabbat bilan kutib olishdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ansorlar qabilalari haqida ko'p narsa aytdilar. Umumiy sifatdan olganimizda ansorlar haqqiga ko'p duolar qildi. Ansorlar Nabi sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelishdilar. Ud'ullaha lana an yaghfira lana. Bizlarni haqqimizga duo qiling, gunohlarimizni Alloh mag'firat qilsin dedilar. Faqala Allohumma ighfir lil ansor va abna'il ansor va abna'i abna'il ansor. Xudoya ansorlarning gunohlarini kechirgin. Ansorlarning farzandlarini ham gunohlarini kechirgin. Ansorlarning nabiralarini ham farzandlarning farzandlarini ham gunohlarini kechirgin. Shunda qolu ya Rasululloh va avlodina min g'ayrina. Boshqalardan bo'lgan avlodlarimizni ham Alloh gunohlarini kechirsin, duo qiling dedi. Va avlodil ansor. Qolu ya Rasululloh va mazalina. Bizlarning qo'l ostimizdagi xizmatkorlarimiz ham gunohlarini kechirsin Alloh taolo, duo qiling dedi. Va mavalil ansor, xizmatkorlarning ham gunohlarini Alloh taolo kechirsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam al-ansor mehnat dedilar. Ansorlar imtihon dedilar.
فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَلَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنْ وَلَا يُبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقْ Ansarlar imtihan edilir. Kim ansarlarını yaxşı görsə, meni yaxşı görgənliyi sebepli yaxşı görsədir. Kim ansarlarını yaman görsə, meni yaman görgənliyi sebepli yaman görsədir. Yani meni yaman görsə, ansarlarını yaman görgənliyi. Ansarlarını fakat müminler yaxşı görədi, ansarlarını münafıqlar yine yaman görədi. Şunun için ansarlar hakkı da Medine'deki ansarlar hakkı da bu tilimizi yaman söz bilen eçliğinden tiyin alıgımız gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Naci degen kişi ayetediler ki bu şey dediler ki Kale Aliyyum Ali radiyallahu anh'u ayetkiler مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْغَلِ الْاَنْصَارِ عَلَيْهِ حَقٌ Dünyada mumin kişi var ki ansarlarına onun üstüde hakkı var diye nefesler. Kıyamet geçen muminlerine üstüde ansarlarına hakkı vardır adam. Dini İslam'da yardım vergen, dinge yardım vergen kişinin acılı şimdi kesle bulabilir. Kıyınlik vakti de dinge yardım vergenlerinin kıyamet geçe bulgen adamlarının üstüde hakkı bulabilir adamlar. Bana bu nefesine kıyınlik vakti de ganimet bilme olalımız gerek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ekler ki levlel hicretu lekuntum ra'an minel ansar. Hicret bu meganda, yani Mekkeli meganında ansarlardan bir kişi bol yaşardım bu meganda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Cabir ibn Abdillah rivayet ederler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e min güvahlik veremen ki eytkenliklerige men akhafe hazel hayye minel ansar fakat akhafe ma beyne hazeyni ve vaza'a keffeyhi ala cembeyhi. Kim bu ansarlar kabilesine ne kokta diyen bulsa çöktüse ikide kaftlarını iki yollar geçinde koyup bana bu iki kovurganın ortasındaki kalbini koktuk dediler. Özler bir şarabı. Ansarlarını koktuken adam beni koktuk dediler. Yani ansarlar benim yüreğim dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ceng küçeyip gitken vakitte cihadlarda ansarlar bayrağının aslında bulardılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birge Fethi Mekke'de ansarlar bilen birge geldiler. Şimdi Hacerul Esved'ni öptüler. Kegin ansarlarga Hacerul Esved'in öpüştüğünden ilgere ettiler ki Safa yani barıp duruyorlar şu yada üçreşeniz dediler. Bazılar da Safa aldığı kendiler de Safa'nın üstüne çıkıp Beytullah'ta karab kollarını kütarıp Allah'ını zikir kıldılar da dua kılıp durdular ansarlar pasta türüşerdi. Yığlar dua kılgeller de bazılar ettiler ki Menem Mekke'ye kendiler birinci Amma ar-raculu fa adratathu raghbatun fi qaryatihi wa ra'fatun fi ashiratihi. Özlerini şehirlerini sağınıp gitken ekenler ve karındaşlarını sağınıptılar diyen gapni aytishdi. Kalplerden keltirishdi. Abu Hurayra aytadilar ki şu vakitte Safa tog'ida shunday turganlarda vahiy keldi. Ve kana iza ja'a lam yakhfa alayna. Vahiy kelganda biz aniq bilardik u kishining holatlari o'zgarib qoladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Çünkü vahiy kirletken vakitte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e birer kuzunu kurtarmazdı. Zarruf vahiy kirletkeni bilişimle gelince karavalardı. Hatta vahiy kirli olunca. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e vahiy kirli buldu. Ve birinci sözleri, ya ma'aşirel ansar, akultum emmer reculu fe adrakat furagbatun fi kariyatihi ve ra'fatun bi aşiratihi. Bu kişi özünü şaharını sağıngarlığı ve özünü karındaşlarını sağınıp şeyde kalmakçı bulup türüptüler. Deyip öyle bir ilan edildi. Kalu kul nezake ya Resulallah. Hıttı şundayı dedi. Şunda ettiler ki yok dediler. Allah'ın bendesi ve Resulü'nün dediler. Allah tarafıyla hicret kıldım ve sizler tarafıyla hicret kıldım dediler. Hayat sizlerin aldığı ileride buladı. ölümüm ham sizlarni oldinglarda bo'ladi. Shunda hammalari yig'lashdilar va aytishlarki, "Ya Rasululloh, sizni haqqingizda shu qalbimizga kelgan so'zni aytishligimiz Alloh Rasuliga baxillik qildi. Sizdan buyruq qolishligingizga baxillik qildi. Shuning uchun shu so'zni dilimizga keltirdik." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganki, "Fa innalloha va rasulahu yusaddiqonikum va yu'abbironikum." Alloh Rasuli sizlarni tasdiqlaydi va sizlarni uzringizni qabul qiladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ansarlar hakkında kub maktavlarına ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ansarlar hakkında ularning sizlar adashgan holatda kelmadimmi, sizlarni to'g'ri yo'lga solmadimmi dedilar. Ya'ni to'g'ri Alloh taolo sizlarni men sababli hidoyat qildimi dedilar. Ha, deydilar. Kambag'ali deylar, Alloh subhanahu va taolo men sababli sizlarni badavlat qildimi dedilar. Ha, deydilar. Alloh subhanahu va taolo sizlarni haq yo'lda barqaror qildimi men sababli dedilar. Ha, deydilar. Shunda aytmaysizlarmi? Siz joysiz keluvdik, joyladik demaysizlarmi dedilar. Biz sizni qavmingiz sizni yolg'onchi degan vaqtda biz sizga iymon keltirib tasdiqladik deb aytmaysizlarmi sizlar ham deganlarida. Yo'q, Alloh rasuligagina minnat, biz bu so'zni aytmaymiz. Birodarlar, inson bir yaxshilikni qilishligi qiyin. Lekin ansorlarning yaxshiligini qilish bilan bu qiyin narsa bu. Lekin shu narsani ansorlardagi fazilat umrlarining oxirigacha minnat qilmasdan o'tkazdilar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam minnat qilmaysizlarmi, haqqingizdan borsizlarni aytishlikka deganlarda ham yo'q deydilar. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham din islomga yordam beradigan kishilardan. Qilib g'ayibni aytdi degan savolda bu bu narsa bunday deyilgani yo'q. Huzayfa ibn Yamoniy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgan so'zlarini aytdi. U kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ko'p so'zlarni eshitganlar va sahobalar eshitmagan so'zlarni ham eshitganlar u kishi. Shu so'zni aytdilar. U kishi g'aybni aytganlari yo'q. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan so'zlar. Agar bir kishi bela savol qildiki, kasal bo'lib qolgan bo'lsa, suv iste'mol qilsa, ho tahorat, ho g'usilga zarar qiladigan bo'lsa, tayammum qiladi. Hech qanday o'ylanmasdan. Yana bir vatanni sevmak imondandir degan hadis bu sahih matn. Hadis sahih matn. Ya'ni inson tug'ilgan joyini yaxshi ko'rishligi bu yaxshi tabiat bo'ladi, insonning tabiati. Lekin bu hadismi degan so'zga hadis emas. Sahih hadis emas. Ayol kishi har qanaqa ehtiyot bo'lsa ham mahramisiz muddat safar joyiga borishligi mumkin emas. Yana bir kishi namozdan keyingi duolarni jahriroq qilib o'qib bersalar degan savol qildi. Biz ham birodarlar bir tomonlama g'aribmiz. Shu narsalarni ko'p savollar bo'lsa, savollarga javob bermasdan ketamiz. Chunki bu javob bermaganimiz ba'zilarni bilmagan bo'lsak, ba'zilarni bilamiz u juda ko'p kishilar shuni tushunishga tayyor hali bo'lmaganligi uchun aytaman. Mana bu haqda biz qalbimizni g'urbat qiladi. Chunki ba'zi bir haq so'zlarni aytilayotgan vaqtda biror bir narsani tushuntirilsa, mana bu narsa qilib kelinardi, yo'g'ib qoldi deb biroz aytilsa, hali sen bular bilan yursang, juda ko'p narsani hali bor narsalarni yo'qotib beradi deydiganlar edi. Hali shoshma sen, hali juda ko'p, ammo shu gaplari to'g'ri. Bu gaplari xato emas. Inshaalloh, agar tirik bo'lsak, bid'at bo'lgan narsalarning hammasini yo'qotiladi. Shu narsani bilib qo'yishlik kerak. Lekin shunga hali ko'p kishilarni tayyorlab bo'lmaganligi bilan bayon qilamiz. Shu ba'zi savollarga mukammal qilib javob bermaslik uchun. Mana bu narsa insonni azoblaydi birodarlar. Agar kuchli joyga suyanmasa, insonni azoblaydi. Hali u shoshma dedi. Chunki Muhammad ibn Maslama Ka'b ibn Ashrafni oldiga borganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bu Ka'b ibn Ashraf Muhammad alayhisalomni qatl qilaman deb o'ldirishlikka buyruq chiqardi. Bu yahudiy. Shunda Muhammad ibn Maslama Alloh rasuliga azob berganligi uchun borib jazolashlikni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radi. Shunda so'rab olganlarki, sizni haqingizda bir kamsitishlikka ruxsat ering dedilar. Ruxsat. Hiyla uchun kamsitishlikka ruxsat ering so'radilar. Borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning haqqida bu kishi bizdan bir sadaqat ozgina so'radi. Endi so'rayapti, so'rayapti, juda ko'p so'rayapti. Shunga bir narsa bir so'rab keldim sizlarga endi. Bu hali sizlar ergashchilar ko'rasizlar, hali sizlarni so'rayib ishdan chiqarib yuboradi degan edi. Shu narsa meni esimga keladiki, shuda ko'p qulog'imga chalinadi. Hali sizlar bu odamlarga ergashib yuruvchilar hali ko'p narsani yo'qotib yuboradi bular hali degan narsa. Shunda shu yahudiyni so'zi esimga keladi. Shu so'zni shu yahudiylarni so'ziga o'xshataman. Meni bu ruhim tushkunligiga boshqa narsa nima olmaydi. Haq bitta bo'ladi. Chorakam 60%, 70% haq bo'lmaydi. Bu yarimtaki haq bunaqa bo'lmaydi. Haq bitta bo'ladi. Buni tashqarisida hammasi zalolat bo'ladi. Ammo zalolat ko'p bo'ladi. Zalolat hamma tarafimizga kirgan. Biz qadam bilamiz, bu gapirayotgan odamlarni aksarini so'rasangiz, buning qani bo'lsa quloqni ko'rsatadi u odamlar. O'zi kitob nima, sunnat nima bilishmaydi. Ana bu narsani bilmagan odam, bilgan meni yo'llang, meni haq narsa nima ayting deydi. Shuning uchun bu yerdagi savolni ham bu shunaqa savollar ko'p bo'lsa ham javob qilmasligimizni sirishdi. Endi hozir men shu narsani bir qisman Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning asl sunnatlari borki, bu narsa haqida inshaalloh o'zini o'rni kelganda bunga javob mukammal bo'ladi inshaalloh. Lekin biz sizlardan sizlarni ahdiylar menga yo'qki, men sizlarga men ahd bermaganmanki, bir o'rtada bir haqqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ashablar aytishadilarki, bizni barakul g'amotga shu dengizga shulg'ingizga shulg'ingiz deyishadilar. Barakul g'amodiki masofasi uzoq xatarli yo'lga bizni yo'llang, biz ortingizdan ketaveramiz deyishadilar. Iymon shunday. Alloh subhanahu va taolo iymonni shunday qalblarga ziynatlik qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlarini oldida yer kurvasidagi hamma gapni bir chaqaga olishmadilar. Hattoki asrni Bani Qurayzada o'qinglar. Bani Qurayzada o'qinglar asrni dedilar Alloh buyurdi. Ya'ni u so'zlar faqat shu so'zni aytdilar. La yusallayanna ahadun minkum al-asra ila fi Bani Qurayza. Asrni Uhuddan kelib turganlarda asr namozini Bani Qurayzada o'qinglar dedilar. Shunda ashablar ketishdilar, asr qazo bo'lardi. Asr qazo bo'ldi, Bani Qurayzaga asr vaqti o'tib ketgandan keyin asr o'qishdilar. Chunki Rasulullo buyurdi deyishdilar, tamom. Shunday Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashdilar. Birodarlar. U kishining buyruqlari tamom buyrug'idir. Xolid ibn Valid mana Abu chiqib ketdilar Abu Bakr radhiyallohu anhu ning buyruqlari bilan. Xat keldi Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot qildi degan xat keldi. Safarda yurardilar jihodda. U kishi buyruqlarda vafot qilganlik xabari jang bo'layotgan vaqt edi. Umar ibn Xattobning buyruqlari bu Abu Ubaydati Amir ibn al-Jarrohni o'rinlariga xalifa qilingan, ya'ni amir qilinganligi buyrug'i yozilgan. Unga alohida majlis qilib to'plab turmadilar. Umar ibn Xattob hammani olib chiqib, atrofda o'rab turib-turib, lekin bo'shatib bu kishini saylamadilar. Bir parcha qog'oz uning ichida u haligi rasmiy qog'oz yo'q edi. Bitta parcha yerda turgan bir latta bo'lsa ham yo'inki bir teriga shunday yozib qo'ydilarki, Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot qildilar, siz bo'shadingiz, o'rningizga Abu Ubayda qo'mondan bo'ldi dedilar. Oldilarda jang qattiq turganligini ishob qildilar e'lon qilmasdan. Abu Bakr radhiyallohu anhu ning vafotlari qo'qqisdan bir ta'sir qilib, bular jangga bo'shashib ketib qolmasin. Jang g'olibiyat bilan musulmonlar g'alabasidan tugadi. Shunda aytdilarki, Abu Ubaydan oldiga hatto bordilar, siz shunday amir bo'ldingiz. Va shu xat kelgandan keyingi vaqtgacha men amir bo'lib turganligimga uzr so'rayman dedilar. Chunki xat kelganda men bo'shagan edim dedilar. Iymon odamning qalbida bo'lganda bu hozirgi turgan hay'atlar hammasi yo'qolib ketadi. Umar ibn Xattobni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida qozi bo'lib turdilar. Ya'ni qozi bo'lib turdilar. Mahkamalari unaqa katta emas edi shu. Oddiy joy edi. Biz tasavvur qila olmaymiz uni birodarlar. Umar ibn Xattob oxiri jeristlar 1 yil turdilar, bir ikkita odam husumat qilib kelmadi. Ya Rasululloh dedilar, meni bu yerda men bekor turibman, meni ishga soling dedilar. Shunda nimaga dedilar? Ha, bu odamlarga hech qanday bir hakamni keragi yo'q odamlar ekan. Ya'ni iymon bo'lsa, insof, adolat bo'lgandan keyin mahkama kerak emas. Bu mana bunday mahkamalar bor deb maqtanishmas, bundan xijolat bo'lishimiz kerak. Bu narsa shunday mana. Ali ibn Abi Talib oldida Umar ibn Xattob Amirul Mu'minin bo'lgan vaqtlarda Ali ibn Abi Talib qozi edilar. Ali ibn Abi Talibga aytdilarki, Amirul Mu'minin Khalifatul Muslimin bo'lsa yer kurrasi xalifa. Aytdilarki, mabodo bir ayolni buzib ish ustida men ko'rgan bo'lsam, hukmni joriy qilasizmi dedilar. Ali ibn Abi Talibga. Ali ibn Abi Talib aytdilarki, 4 ta guvoh keltirishligi shart edi. Agar keltirmasangiz, 80 darajada qazib bo'lmasdan otdi. Pokiza ayolning shaniga to'xmatganlik uchun 80 darajada uraman dedi. Mana bunday Ali ibn Abi Talibni do'yin yollardan jildirmasdilar. Haqni hukm qilardilar. Mana islom va mana shunday bo'lgan. Ishonaveringlar bu tarixda qolgan. Hozirgi davrlarni ko'rib odamlar bu ko'zini pilpillatib qoladi, bu rostmikin bu deydi mana. Bu narsalar islom bo'lgan vaqtida bu narsalar hammasi joriy bo'ladi. Islomdan qo'rqayotganlar shunday adolatli hukmdan qo'rqishayotgan bo'lsalar kerak. Chunki juda ko'p odamlar, hurmatli deb yurgan odamlar xalqning ichidagi eng maraz odamlarga aylanadi. Chunki islom ichidagi hamma narsani ochib tashlaydi. Unaqa soxta narsalarni yo'qotib tashlaydi. Bizning islomimizni ming masxara qilishsalar ham, biz islomimizni tariximizdan va o'zimizni voqeimizdan va kitobi sunnatimizdan yaxshi bilamiz birodarlar. Bu vaqtda biz g'arib bo'lib yashamasligimiz kerakki, bir tomonlama g'arib bo'lsak, bir tomonlama qalbimizdan biz o'zimizning tariximizni bilishlik bilan saodatli bo'lib yashamoqimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Bu hozirgi hukmlarni bu savollarga javob bo'lgan vaqtda aytdik. Endi bu savollarga javob beradigan odamlar vujudga kelguncha biz javob berib turibmiz birodarlar. Buni o'zini egalari bo'lgan vaqtida ular mukammal javoblarni inshaalloh berishadi inshaalloh. Hammamiz ham hozirgi vaqtda g'animat bilaylik. Mana bu hozir bizni islomda haqiqiy xizmatini qilsak, biroq bizni maqtamaydi. Biz yomonlaydi, bizni mazammat qiladi, mahallada so'kish eshitasiz, g'arib bo'lib yashaysiz. Mana bu vaqtda Jannat bo'lsin g'ariblarga degan vaqtda xizmatni qilishimiz kerak. O'zining davri kelgan vaqtida uning bizga o'xshagan odamlarga berilmaydi bu xizmatlar. Biz bir oddiy insonlarga aylanib qolsak kerak, Alloh taolo. Sallallohu ta'ala alayhi va sallam.